Ahoj, je tu nový díl podcastu Optimalizace dne a dnes vám přiblížím, co se děje, když spíme. V minulém díle jsem se zmiňoval o spánkových cyklech a že by jich za noc mělo být v ideálním případě 5. Co se ale v tom daném cyklu s naším tělem děje? V ideálním případě bychom měli přecházet z jednoho cyklu do druhého a v daném cyklu se střídají fáze spánku. Jsou celkem 2 fáze spánku, jedna je non-REM fáze, ta se ještě rozděluje na usínání, lehký spánek a hluboký spánek. A pak je tu REM fáze spánku, také přezdívaný jako paradoxní spánek. Během spánku se tyto fáze střídají, ale poměrně nepravidelně. V první části spánku převládá non-REM fáze a v pozdější části spánku převládá zase REM fáze. Tady je důležité si uvědomit, pokud chodíme spát o půlnoci a vstáváme brzo ráno, například po 6 hodinách spánku, tak okrádáme náš mozek o 60 až 90% veškerého REM spánku. Funguje to i naopak, kdy jdeme spát například ve 2 hodiny v noci a vstáváme v 8 ráno, tak se připravujeme o velkou část non-REM fáze spánku. Tady úplně nevím, jak tohle věci vysvětlují, jak tahle dvousečná zbraň funguje, ale podle mě je to díky našim cirkadiánním rytmům, kdy naše suprachiasmatické jádro ví, kdy chodíme pravidelně spát a kdy se pravidelně budíme. A podle toho náš mozek ví, kdy se odehrává fáze non-REM a fáze REM spánku a tím pádem, když chodíme spát nepravidelně, okradáme se o jednu nebo druhou fázi spánku. A tady nastává otázka, která fáze spánku je pro nás důležitější. Průměrně bychom za noc měli strávit 25% času v REM spánku a 23% v non-REM spánku. Když vědci dělali experiment, kdy spánkově deprivovali pár jedinců, první noc po spánkové deprivaci v jejich spánku byla především non-REM fáze spánku, tedy hluboký spánek. Další noc se poté převládala zase REM fáze spánku. Takže nejde říct, která je důležitější. Naše tělo a mozek potřebuje obě fáze spánku. Teď si řekneme, jaký vliv na naše tělo má každá z těchto fází. Začneme non-REM fází spánku. Ta je důležitá pro vyplování našeho růstového hormonu, který je zodpovědný za obnovu našich buněk. Dále pak má fáze non-REM spánku vliv na naši paměť. Když se něco učíme, tak si to z krátkodobé paměti přesouvá do dlouhodobé. Tahle fáze spánku má také vliv na naše motorické dovednosti a v non-REM fázi spánku probíhá také fyzická obnova. Když přejdeme do REM fáze spánku, která je typická tím, že se nám v ní zdají sny a je lehké nás z REM spánku probudit, protože mozková aktivita odpovídá aktivitě během bdělého stavu a někdy tuto aktivitu i převyšují. Proto se někdy REM spánku říká paradoxní spánek. Co se týče aktivity našeho mozku, tak během REM fáze spánku se deaktivuje náš prefrontální kortex, což je takový ředitel mozku, který odpovídá za racionální uvažování a logické rozhodování. To může být odpovědí, proč máme mnohdy tak divoké sny, ve kterých můžeme například lítat ve vesmíru. Sny a fáze REM spánku nám slouží zejména k péči o naše emocionální a duševní zdraví, čistě hypoteticky nám pomáhají zapomínat bolestivé zážitky. Dále vylepšují naši kreativitu a řešení problémů a napojení na naše podvědomí. Například Elias Howe, který vynalezl první funkční šicí stroj, objevil poslední část potřebnou k fungování stroje ve snu, kdy se mu zdalo, že ho zajali kanibalové a dali mu za úkol, aby vlastně zprovoznil ten stroj. To se mu v tom snu nepovedlo, tak ho vlastně pověsili a chtěli ho probodnout kopím a na konci toho kopy byla díra a to byl vlastně poslední funkční prvek pro to, aby se ten stroj vlastně zprovoznil. Nebo například Mendelejev, chemik, který pomocí snu poskladal periodickou tabulku prvků. Dále pak třeba Paul McCartney, písničku Yesterday a Let It Be, kterého taky napadli během sní ve spánku. Sny podle mě fungují jako nástroj k tomu, abychom ze svého podvědomí vytáhli to, s čím jsme se v životě už potkali a předali to našemu vědomému stavu a tím dali mozku zprávu, že je to pro nás důležité a aby sbíral informace o dané věci a my to tak mohli využít pro náš prospěch. K tomu nám může pomoct i osvojení techniky lucidního snění, kdy si uvědomíme, že jsme ve snu. To bylo k jednotlivým fázím spánku to nejdůležitější a jak vidíte, každá fáze má jiný prospěch pro naše tělo, takže klíčem ke správné kvalitě spánku je projít si přirozeně veškerými fázemi spánku, které naše tělo potřebuje. V cestě nám však stojí spousta překážek, o kterých jsem se zmiňoval v předešlých dílech, jako je například kofein, alkohol, prostředí, kde spíme, náš věk, užívané léky. Dále pak i to, jak v noci dýcháme, jestli máme správný dechový vzorec. To znamená, že dýcháme v noci jenom nosem. Díky tomu budeme mít více kyslíku v tkáních, zhruba o 10 až 20%. Jak ale zjistit, jestli dobře spíme? K tomu můžeme využít nějaké technologie, jako je například Dream Challenge nebo Oura Ring. Já osobně používám Oura Ring, a protože vlastně nedovedu si představit, že bych spal s čelenkou, protože mě samotnému vadí i škrabožka na oči. O Oura Ringu se budu bavit podrobně příště, jen nastíním, že dokáže změřit orientačně naše spánkové cykly. Odchylka je tam plus minus 20% od Dreamu, který vlastně snímá i naše mozkové vlny. Pokud si nechcete kupovat různé technologie, postačí i pár otázek, abyste si odpověděli, jak dobře spíme. První otázkou je, jak dlouho nám trvá, než průměrně usneme. Nemělo by to trvat déle než 20 minut. Příčin špatného usínání může být spousta. Hlavním viníkem může být kortizol, jehož funkce je udržovat nás vzhůru, nebo moc jídla před spaním, tím se nám nezmenší tělesná teplota, nechránění se před modrým světlem, které aktivuje melanopsin a snižuje produkci melatoninu. Druhou otázkou je, kolikrát v noci se probudíme. Tady se hodnotí účinnost spánku v procentech, kolik minut nebo dokonce hodin jsme během nočního spánku vzhůru. Jedná se o takzvaný fragmentovaný spánek, který jsem změnila v souvislosti s alkoholem, a s tím je spojená dehydratace, což je další hlavní příčina fragmentovaného spánku. Dále pak chrápání nebo jiný zvuk, nebo i spánek s domácím mazličkem, nebo i gastroezofageální reflux, což je nepříjemný pocit v žaludku, který je způsoben tím, že jsme se na večer moc najedli, a jelikož i trávicí soustava má cirkadiánní rytmus, tak se nám v noci zpomalují svalové stahy ve střevech a může se stát, že se potrava bude posouvat jiným směrem, což vede například ke křečím. Ale i nedostatek potravy nám může narušit spánek. Lidé, co mají příliš velký kalorický deficit po delší dobu, se budou v noci častěji probouzet, protože nejsou schopni přejít do hlubokého spánku. A tím se sníží i délka spánku. Tady je dobré uvědomit si, že pořád se bavíme o ovlivnitelných faktorech pro lepší spánek. Samozřejmě jsou mezi námi i lidi, kteří mají spánkové poruchy, jako je somnambulismus, insomnie, narkolepsie, spánková apnoe. Ale tohle je otázka na odborné pracoviště, co se zabývá spánkovými poruchami. A poslední otázkou je, jestli se po probuzení cítíme čerství. Jsme odpočatí, jestli nás nebolí hlava, klouby, jestli se nám nechce chvíli po probuzení zase spát. Tak to by dnes bylo vše k epizodě, co se děje s naším tělem, když spíme, a příště rozeberu funkce Oura Ringu. Mějte se hezky a děkuji, že jste poslouchali až do konce. Ahoj.